Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што цікавага і нечаканага сказаў пра Беларусь былы міністр замежных справ Польшчы. Сёння на свабодзе з вамі Дмітры Гурневіч, Юры Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Учора разам з Юрам Дракахрустам мы абмяркоўвалі асобу 41-га прэзідэнта Джорджа Буша старэйшага, 41-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, асоба маштабная, якой давялося кіраваць супердзяржавай у вельмі такі пераломны час. Ну, а сёння пагаворым пра асобу, можа быць, ну, нават адназначна меншага маштабу, але чараванні якога выклікалі ўжо, ну, пэўную такую рэакцыю ў тых, хто вось сочыць за нашым сайтам свабода.орг. А на сайце нашым быў друкаваны матэрыял Дмітрыя Гурневіча, які прачытаў кнігу ўспамінаў Радаслава Сікорскага, былога міністра абароны, былога маршала Сейма Польшчы, які і гэта вот для нас галоўнае,
замежных справ.
Які і гэта для нас галоўнае, з 2007 па 14 год быў міністрам замежных справ Рэспублікі Польшча. Дмітрый, ну вось такое пытанне, было што-небудзь у гэтых мемуарах, што ты не чакаў? Што цябе здзівіла найбольш?
Калі браць кніжку цалкам, так, былі такія моманты, яны датычылі хутчэй польска-амерыканскай палітыкі, напрыклад, адносінаў з Хілары Клінтон, калі, ну так, я скажу, можа, не вельмі прыгожа, калі Сікорскі ставіў на месца Хілары Клінтон. Была вельмі цікавая, ну, адна сітуацыя, калі яна прыехала і пачала пераконваць яго, каб Польшча пачала выплачваць грамадзянам Ізраілю, аддаваць зямлю, якая была калісьці належала габрэям, і таксама плаціць кампенсацыі. На што Сікорскі сказаў: «Вы хіба што паблыталі дзяржавы, якія вы прадстаўляеце? Вы прэзідэнт Злучаных Штатаў, а гаворыце мне пра грамадзян Ізраілю, якія, магчыма, былі або з'яўляюцца нашчадкамі грамадзян Польшчы. Мы не дзелім палякаў на нацыянальнасці, усе былі грамадзянамі Польшчы». Гэта быў даволі такі цікавы аспект і паказаў, што польскі міністр вельмі востра паставіў або адказаў фактычна галоўнаму міністру замежных справ на планеце, самому ўплывовому магутнаму.
У прынцыпе, не ўдаючыся вось у падрабязнасці і не ацэньваючы тую сітуацыю з землёй тут, але вось сама манера, скажам, вот мне імпануе. Вот тое, што ён так адказаў
ён, напэўна,
Клінтон. На вялікі жаль, вось на пачатку 90-х гадоў беларускія палітыкі не маглі так гаварыць з амерыканцамі, якія выкруцілі рукі па вываду ядзернай зброі і гэтак далей, гэтак далей. Проста глядзелі знізу вельмі верх. А ўсё ж такі сапраўды сабе трэба паважаць. Юры, ну а вось ты прачытаў гэты тэкст Дмітрыя Гурневіча пра кнігу Сікорскага, цябе там што ўразіла?
Ну, зразумела тое, што, я думаю, найбольш ўразіла і Дмітрыя. Это сюжэт, звязаны з 2010 годам, звязаны з прэзідэнцкімі выбарамі і з той драмы, якая адбылася 19 снежня 2010 году, з тым пагромам, з тым, так бы мовіць, чорнай паласой у гісторыі Беларусі, якая ну, зацягнулася фактычна на гады, і ў пэўным сэнсе мы дагэтуль як бы жывем у рэху таго, што тады адбылося. Ну і мне было цікава тую, так, такая даволі тонкая гульня, ці якая здавалася тонкай спадару Сікорскаму, бо яго лінія была, скажам, такая. Вот мэта была насамрэч. Это як бы, ну, зрабіць беларускі рэжым крышачку больш ліберальным, каб выбары прайшлі крышачку больш прыстойна. Насамрэч, насуперак меркаванням многіх, якраз в этом пытанні, як бы мне здаецца, у Сікорскага не было ілюзій, што, умоўна кажучы, Беларусь стане, так сказаць, заўтра там дэмакратыяй, ці як Лукашэнка днямі сказаў, памятаеце, да нас лезні ў НАТО былі гатовы прыняць, ці гатовы прыняць. Ніхто, так сказаць, Беларусь не збіраўся і не збіраецца прымаць НАТО. Але вот у яго была такая мэта, значыць, што, ну, беларускі рэжым быў крышачку больш мягкім. прынамсі па некаторых пазіцыях. Але там цікава было, як ён як бы спрабаваў гэтага дасягнуць. З аднаго боку, як бы Лукашэнку выстаўляліся пернікі. Ён там абяцаў какія-то мільярды даляраў, калі вось прыязджаў з нямецкім калегам Вестервеллі, і што, маўляў, дадзім, всё дадзім. Адзінае, што ну зрабіце как-то больш-менш прыстойна. Выбары. Там нават не ішла размова, што, маўляў, сыдзіце з выбару, правядзіце свабодныя выбары, не.
В этом, і між іншым, тады зарэгістравалі, здаецца, практычна ўсіх, так, десятых.
Да. Ну, это магчыма было, так сказаць, парадку дыалогу. Але з іншага боку, ну, скажам так, я не буду вдавацца ў дэталі, аказывалася пэўная падтрымка апазіцыі. І Сікорскі, в прынцыпе, пра гэта і піша. Про, принамсі, кандидатуру в постаць Некляева. А я, дарэчы, памятаю, можу, вот і вы, калегі, памятаеце, што калі была рэгістрацыя кандидатаў, то Некляев быў у Варшаве. Його падключілі через скайп там, да. І, значыць, што он сказал, Атуль, Польша з намі. Вот дзень рэгістрацыі. Ну, понятно, палітыкі гавораць як палітыкі, але было сказана менавіта гэта. Вот. І акрамя таго, там цікавы сюжэт, магчыма, самы такі, так бы мовіць, смачны. Это калі Сікорскі піша, што дзесьці там, так сказаць, у рэстарацыі, в Лазенках, ці дзе. Значыць, ён спытаў Лаврова, Сергея Лаврова, міністра замежных справаў Расіі. А як вы глядзіце на беларускую сітуацыю, а як там на контральтернатываў? І Лавров ему сказаў, ну, што ж, калі там пераможа нехта іншы, а не Лукашэнка. Ну, мы не будзем расстраівацца з этой нагоды. Сэнс такі вот. Так што, з аднаго боку, як бы Сікорскі даваў пернікі, а з другога боку, як бы паказваў Лукашэнку пуху. Але атрымалася так, што як бы ўздзеянне гэтых фактараў, яно аказалася супрацьнаправленае насамрэч. Ну, это вот маё ўражанне, мы на гэты конт з Дмітрыем спрачаліся нават, што як бы Лукашэнка ўспрыняў вот эту другую частку, а асабліва, калі ён ведаў пра размовы з расейцамі, пра што яны, дарэчы, яму маглі распавесці.
Размовы Сікорскага з Лавровым.
Да. Ну, магчыма, не толькі Сікорскага, магчыма, не толькі з Лавровым, але калі, так сказаць, вот перад ім была магчыма, ну, это мая гіпотэза, цень яго калегі і на той момант, так сказаць, што называецца, гостя Бакіева, калі, у прынцыпе, Бакіева ўбралі па, так мовіць, негалоснай згодзе Москвы і Вашынгтона. І Лукашэнка, калі яму падалося, што такая згода ёсць і адносна яго, то ён адрэагаваў. Ну, я вам всім пакажу. Я вам не Бакіеў. Беларусь вам не Кіргістан. І вот, як бы, на мой погляд, вот якраз з гэтага расповеду, ну, прынамсі, мне робіцца больш зразумелымі яго матывы.
Матывы вось гэтага жорсткага падаўлення.
Да, пабойшча, да.
Такая версія, Дмітры, як успрымаецца?
Цалкам магчыма. Я ўпэўнены, магчыма, вот так раз будзе згода з Юрыем праз гэты сказ, што фактычна Сікорскі з Вестервелле або Захад увогуле, бо яны яго прадставлялі, як бы мандат фактычна мелі яго развязу на гэту сустрэчу, і яны не дацанілі Александра Лукашэнку. І гэта адчувалася ўжо тады, 8 гадоў таму, яны трошечкі падышлі, я гэта так вот назваў, ну, хутчэй, гэта быў не да канца прадуманы і вельмі наіўны план. Таму што яны прыехалі да чалавека, які кіруе 20 гадоў, ці колькі ён кіраваў краінай, і публічна гаварылі пра тое перад камерамі. Вот калі ты будзеш харошы, мы табе дамо там 10 мільярдаў даляраў ці еўра. Ведаючы Лукашэнку нават з тэлевізара або там з ягоных публічных выступаў, гэта не ягоны стыль, калі яго хтосьці успрымае як некага вучня пачатковай школы і вучыць, што яму трэба рабіць. Абсалютна. Калі б, магчыма, пра гэта гаварылася недзе там у закулісе, у кулуарах, там і абмяркоўвалі, магчыма, яны фактычна яго, ну, як бы так прынізілі, апусцілі, гаворачы словамі самога Лукашэнкі. І натуральна ён это вот такога здзека просто не мог вытрываць. І магчыма, гэты разгон быў адзін з такіх варыянтаў, бо як сам Сікорскі піша, ўжо там за тыдзень ці два да выбара ўжо разам з Пуціным яны абдымаліся Лукашэнка і дамовіліся пра ўсё. І вот пра што мне сведчыць гэта трошкі наіўнасць яшчэ пра сказ, які Сікорскі напісаў там, што але як гэта так? Мне ж Сікорскі вочы ў вочы казаў у Лазенках, што яны прызнаюць і апазіцыю.
Лаўроў.
Прабачце, так, Лаўроў мне казаў пра тое, што яны прызнаюць нават перамогу апазіцыі. То есть як бы ён успрыняў словы Лаўрова.
Неўжо вот міністр замежных справ Польшы, Польшы верыў таму, што кажа, ну, чалавек узначальвае краіну, якая была
Тем больше такой министр, которого сам Евразвяз критиковал за то, что он колись назвал Nord Stream новым пактом Молотова-Риббентропа, который фактично, я скажу, что двухкосие ты вырос, является русофобом, а ли, скажем, у добром сенсе этого слова, не там этничным русофобом неким, а человеком, который разумеет, что такое сучасная Россия. И он вот такую допустил, такую вот деталь. Ну, это было таки сейчас как раз сближение вот Польши с Россией, там диалог, ну, относим, Путин
думаю,
приезжал до
коллеги,
Туска.
Коллеги, я думаю, что там, конечно, есть такая тонкость, как бы, своя, что, как бы, Сікорский воспринял это как цалком конфиденциальные размовы. Справа тем, что люди ведут такие размовы, и навод вороги часом ведут, але вот я думаю, як напрыклад, я прачытаў, і які сэнс магчыма ўкладаў Лаўроў, калі ён сапраўды гэта яму казаў, то гэта сэнс такі, сэнс пустой таўталогіі. У сэнсе ён яму сказаў, што калі спадарня Ярмошына выйдзе на трыбуну і скажа, на выбарах перамог, умоўна кажучы, Некляй, то мы гэта прызнаем. Але толькі гэта. А калі гэтага не здарыцца, ну, up to you. Мы нічога не гарантуем. Да, мы прызнаем волю беларускага народу, выражаную публічна. А калі там здарыцца, умоўна кажучы, Майдан, то калі там здарыцца рэвалюцыя, і ў выніку гэтага там зменіцца ўлада, а мы не абяцалі вам, што мы гэта падтрымаем. Так што, фармальна кажучы, Лаўроў нават і не падмануў.
Так, але гэта Сікорскі гэта ўспрыняў як намёк. І вось, на жаль, вось гэты момант мяне трошкі збянтэжыў. У ўсёй, у прынцыпе, кнізе гэта прагучала найбольш слаба з усіх гэтых 470 колькі сторонак.
Дмітры, ну, апошняе пытанне, як у польскім грамадстве польскія аналітыкі ўспрынялі вось гэтая кніга? Яна была сенсацыяй ці нічога новага для польскае грамадства не сказаў ён.
О, яна абмяркоўваецца, я штодзённа бачу спасылкі ў інтэрнэце. Напрыклад, былы першы сакратар польскай амбасады ў Менску Вітальд Юрыш, які цяпер з'яўляецца журналістам вельмі папулярнага парталу ОНЭТПЛ, это што такое, як тут бай у Беларусі, напісаў велізарны артыкул, дзе сказаў, што Сікорскі або раскрыў таямніцу, або зрабіў злачынства, таму што ён назваў Вітальда Юрыша афіцэрам польскай разведкі, што, ў прынцыпе, з'яўляецца як бы, ну, раскрыццём фактычна засакрэчанай інфармацыі. Сам Юрыш, канешне, не пацвердзіў, а не запярэчыў гэтай інфармацыі, сказаў толькі, што ён не ведае, ці ён з'яўляецца сам пра сябе афіцэрам польскай разведкі, але тое, што зрабіў былы міністр, гэта вельмі непрыгожа. Вельмі непрыгожа, гэта самы мяккі выраз, які ён ужыў у гэтым артыкуле. Кніжка вельмі папулярная, добра прадаецца, штодзённа дзесь адбываецца ў розных гарадах я прэзентацыю з удзелам самога Сікорскага, але вот, напрыклад, учора мне Фейсбук напісала Агнешка Рамашэўская-Гузы, дырэктарка Белсата напісала, чаму ты чытаеш кніжкі яшчэ жывых палітыкаў, якія яшчэ не завершылі сваю кар'еру. Я ўпэўнены, што Сікорскі таксама яшчэ не завершыў сваю кар'еру, і мемуарамі гэта цяжка назваць.
Дарэчы, Дзіма, а можа гэта сапраўды такі своеасаблівы перадвыбарчы маніфест? Асабліва з улікам тых вот фрагментаў, якія выдрукавалі пра, так бы мовіць, бачанне пэўнае польскай палітыкі.
Абсалютна, я ўпэўнены, што Сікорскі яшчэ не сказаў сваё апошняе слова палітыцы польскай.
Ну, Сікорскаму, былому міністру замежных справ, былому міністру абароны і маршалу Сейма Польшы, спікеру парламенту, па нашаму кажучы, 55 гадоў для, у прынцыпе, для палітыка, для любога палітыка, то ўвогуле вінец кар'еры, але, ну, магчыма, для яго гэта можа быць некім новым стартам. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.